Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Maki Rašani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 11. oktobra. A u emisiji koja je pred vama istražujemo, da li nakon posljednjih dešavanja je izvjesno da je politika Srbije na Kosovu doživjela potpuni neuspjeh? Nakon jučerašnjeg hapšenja osumnjičenih terorista na pet mjesta u Bosni i Hercegovini, istražujemo težinu mogućih prijetnji, a čućete i koliko su realna ispunjenja nebrojenih predizbornih obećanja koja par dana pred izbore pljušte u Crnoj Gori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je evropski komesar za proširenje Štefan File pokušao da amortizuje burne reakcije premijera Srbije Ivice Dačića i drugih zvaničnika na neobično direktno formulisan stav Evropske komisije da Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Kosova, sva je prilika, kako javlja naša Branka Trivić, da Brisel tim zahtjevom Beogradu je ipak stavio do znanja da dalje ovako ne ide.
Visoki zvaničnik Evropske komisije to i ponovio tokom razgovora sa poslanicima u Skupštini Srbije, jasno stavljajući do znanja da Evropska komisija neće odustati od tog svog stava. Pre toga je File Ivicu Dačića uspeo bar privremeno da uteši, rekavši da uprkos tako formulisavom stavu komisije nema nikakvih novih uslova niti pravila za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Podsjetimo, ta Filova eksplikacija usledila je samo dan nakon što je premijer Srbije rekao da ga je uznemirila formulacija teritorijalni integritet Kosova, koja se nalazi u dokumentu Evropske unije Strategija proširenja i glavni izazovi 2012. do 2013. File je objasnio da se to pre svega odnosi na ideju o podeli Kosova, kojoj se Evropska komisija protivi.
First is that rather than with a status, it is related to our consistent position.
Pitanje teritorijalnog integriteta ima više veze sa statusom, što je dosledno našem stavu da ne bi trebalo i ne treba da bude podele Kosova. I druga stvar koju želim da navedem, a to sam već rekao, je da ništa što je navedeno izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije, njen je stav da je ona statusno neutralna u pogledu pitanja Kosova.
The position of the European Commission to be a statute neutral on Kosovo.
Ivica Dačić, vidno umiren Fileovim rečima da novih uslova nema i da će Evropska komisija biti statusno neutralna, objasnio je svom visokom gostu da je za Srbiju bilo važno da li je za dobijanje statusa od počinjenja pregovora ili za članstvo u Evropskoj uniji potrebno da na neki način prizna nezavisnost Kosova.
To je bilo suštinsko pitanje, da nema novih uslova, da su uslovi isti kao i u decembru prošle godine, da je reč o uslovima koje je postavio Evropski savjet, u kojima jasno stoji da je potrebno vidljivo i održivo unapređenje odnosa između Beograda i Prištine i to za nas apsolutno nije sporno. Za nas je bila sporna rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova, imajući u vidu da to može da vodi ka zaključku da postoje neki novi uslovi. Za nas je tako nešto neprihvatljivo. Ukoliko bi se to postavio kao uslov od strane Evropske komisije ili Evropskog savjeta, to niko u Srbiji ne bi mogao da prihvati.
Dosadašnji izveštaj Evropske komisije bili su pisani pažljivo kalibriranom diplomatskom glosom, ali pošto ona nije uspela da primaocu prenese značenje, prešlo se na jasnije sročene poruke. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je mnogo jasniji jezik u izveštaju Evropske komisije zapravo poruka Beogradu da se o statusu Kosova više ne može razgovarati.
Meni se čini da je to proces da se Evropska unija pokuša da nađe neki drugi put i da traži malo više Srbije u smislu možda nepriznanja, ali da se ne govori kao da se može još dogovoriti da li će biti Kosovo ili ne. Na kraju krajeva nije moguće imati dijalog oko statusa Kosova. Znači Kosovo je činjenica i to je očigledno sad jasnije.
Da li će srpske vlasti tu poruku Evropske komisije nastojati da razumeju? Pitamo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudske ljudska prava.
Srbija nema tu šta da očekuje, zato i Dačić i predsjednik Nikolić treba što pre da se postave u odnosu na kosovsko pitanje na adekvatan način, jer to je ono što se sad u Srbiji očekuje kako bi dobila datum za pregovaranje. Oni vrlo šetaju od jedne krajnosti do druge, međutim u ovom intervju Nikolića u Utisku nedelje, on zapravo ipak, bez obzira što lično to ne prihvata, rekao je da će Srbija sprovesti ove sporazume koje je prethodna vlada potpisala i to bi trebalo da bude nekakav znak. Međutim, naravno, tu postoje i mnoge druge snage koje možda nisu na političkoj sceni toliko jake kao što je Demokratska stranka Srbije, ali postoje i drugi centri koji još uvek drže Kosovo kao jedno pitanje koje zapravo obstruira kretanje Srbije ka Evropskoj uniji, što i jeste njihov cilj.
Upitana može li se realno dogoditi da srpski premijer Ivica Dačić uskoro sedne za pregovarački sto sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, Sonja Biserko nudi za mnoge neočekivan odgovor.
Od njega najviše očekuje.
Zašto?
Pa zato što on ipak razume politiku, čini mi se, i bilo bi krajnje vreme da se zapravo kao političar koji ima neku ambiciju i za budućnost, obzirom na njegove godine, da se odredi prema toj budućnosti na mnogo precizniji način, jer u ostalom građani Srbije znaju da je Kosovo izgubljeno. Znači, to nije tema za dobijanje izbora ili za dobijanje ne znam kakvih poena. U ovom momentu građani Srbije očekuju mnogo više u pogledu nekih egzistencijalnih problema koji ih tište. Prema tome, onaj ko napravi taj iskorak je zapravo političar koji će moći da računa na neku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pet osoba uhapšenih juče u akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti pušteni su na slobodu. U toku je istraga radi podizanja optužnice, navode iz tužilaštva. Uhapšeni, među kojima i Bilal Bosnić, drugi čovjek vehabijskog pokreta nakon Nusreta Imamovića, poznat je po podržavanju Osame Bin Ladena, ali i zapaljivim porukama protiv svih koji ne tumače islam na način kako to on čini. Mada su pušteni na slobodu, ekspert i smatraju da je hapšenje poruka radikalnim grupama da su pod prismotrom i da se neće dozvoliti njihovo propagiranje nasilja. Naša Dženana Halimović je istraživala da li je poruka zakasnila s obzirom da radikalni vehabijski misionari javno djeluju već godinama bez posljedica.
Husein Bosnić zvani Bilal, Rusmir Kadrispahić zvani Hajrullah Hatab, Edin Zukić i Refik Talović odranije su poznati po svojim radikalnim stavovima. Bosnić, kojeg se smatra jednim od najvećih autoriteta u vehabijskoj zajednici, odmah nakon Nusreta Imamovića iz Gornje Maoče je vođa vehabijske zajednice u Bužimu i poznat je i kao Daje iz Bihaća. Osim što je javno izražavao naklonost prema vođi Al-Kaide Osami Bin Ladenu, Bosnić je javno iskazao i svoj stav prema društvu u kome živi.
Svi se slažemo, znači svi učenjaci islama, svi muslimani, da čovjek koji zanegira instituciju namaza i kaže, primjer radi, nema u islamu namaz, jer ja, znači, ne priznajem namaz. Takvim riječima da kaže, on postaje, znači, po konsenzusu učenjaka nevijenik, otpadnik od vjere i on se ubija. Ti ne možeš nas sva vezati za sekularno društvo. Mene ne može niko natjerati da ja sada mislim opcijom Tite i Josipa Broza.
Ovu je izjavu zabilježio urednik vijesti federalne televizije Avdo Avdić, koji se godinama bavi pitanjem vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta sreo se s Bosnićem, ali i drugima osumnjičenim za javno podsticanje na terorističke aktivnosti.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu. Znači, oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata. I onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera. I on je to uspio u tom selefijskom svijetu, zajedno sa Nusretom Imamovićem. U toj hijerarhiji bila Bosnić zauzima visoko drugo mjesto.
Velika neka zna, za to učinim ja, da Bog da se do tebe raspala.
Više se radi o estradnoj ličnosti unutar vehabijskog pokreta koji je zadužen za pjevanje na svim tim raznim dernecima i selefijskim okupljanjima, ali i motivator. o čovjeku koji je spreman pozivati na propast Amerike.
Kadri Spahić, poznat kao Hajrullah Hatab, autor je brojnih tekstova koji pozivaju na džihad. Optužba pod kojom su uhapšeni, kako se vjeruje, odnosi se na prijetnje posredstvom društvenih mreža predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iako su navodno priznali optužbe, pušteni su na slobodu, a protiv njih se vodi istraga s ciljem podizanja optužnice. Računari, mobilni telefoni i literature koju su pripadnice Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine zaplijenili u 8 stanova na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini, izuzeti su radi vještačenja. Mehmed Bradarić, nekadašnji načelnik općine Maglaju, u okviru koje je bila formirana i jedna od prvih vehabijskih zajednica Bočinja, danas u svojstvu člana zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kaže kako je zadovoljan što se počelo raditi, te da je isto tako istina da poruke odavno stižu, ali se na njih ne reaguje.
Ja sam očekivao takve akcije prije Mate Nusreta Imamovića, koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabranjeni. Samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi vam se bubojno. U svakoj normalnoj zemlji takve izjave se kažnjavaju, takvi ljudi se hapse. Ništa manje otrovnije poruke nije slao ni Bilal Bosnić.
Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka i autor knjige Uvod u studije terorizma, kaže kako nisu samo pripadnici vehabijskog pokreta ti koji imaju radikalne ideje protiv države. Ipak, poruka je poslata.
Mislim da je zapravo ovo bila akcija koja je trebala da osobama koje potiču radikalizam i moguće ohrabruju na nasilje bude poslana poruka: znamo ko ste, znamo gdje ste, znamo šta radite. Naš je problem naravno što se radikalizacija u Bosni i Hercegovini neprekidno odvija, i to ne samo sa ove ideološke adrese na koju je jučer pokucala SIPA. U tom svjetlu se može pratiti i posmatrati inicijativa recimo za ukidanje jednog od stubova opstanka Bosne i Hercegovine kao suverene države, inicijativa za ukidanje oružanih snaga, što je također jedna radikalna ideja.
Dobro je da vehabije znaju da ih neko motri, vjeruje i Avdo Avdić. Ipak navodi kako su mjere države ograničene. Šutnje i nedjelovanje trajali su predugo, te se i danas osjećaju posljedice. Navodi primjer nedavno uhapšenog državljanina Bosne i Hercegovine u Australiji, Adnana Karabegovića, kojeg se sumnjiči za pripremu napada na operu u Sidneju. Harun Mehičević, koji je bio na čelu islamskog centra u kojem su se okupljali, sada je u Bosni i Hercegovini i tu je, kaže Avdić, pronašao utočište.
Imamo čovjeka koji je bio jedan od glavnih imama u Melbourneu, koji je oformio tu svoju grupu kojoj je pripadao čovjek koji je pokušao da izvrši teroristički napad u Australiji. Znači, svi su iz Bosne i Hercegovine. Čovjek dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine, a za njim ne dođu dokumenti koje je naša ambasada poslala iz Australije. Svi su obavještavali svoju javnost da je taj čovjek pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, da se nalazi na slobodi, da je bio u Gornjoj Mauči. Takve stvari, nepoduzimanje ništa, šalju poruku da je Bosna i Hercegovina mjesto gdje prolaze razne osobe koje se mogu dovesti u vezi s terorizmom.
Postoji i druga strana problema, a to je da su uz potencijalne i pravosnažno osuđeni za terorizam na slobodi, poput Rijada Rustem Pašića, Abdullaha Hanđića i Edisa Velića. Sumnja se da je upravo Rustem Pašić i glavni akter nedavnog napada na Adlana Čauševića, glavnog svjedoka u suđenju za teroristički napad u Bugojnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim svakodnevnog presjecanja vrpci i udaranja kamena temeljaca na kakvih stotinu metara seoskog ili prigradskog puta, pečat predizbornoj slatkorječivosti političara svugdje, a ovih dana posebno u Crnoj Gori, daju i brojna obećanja poput onih o kapitalnim infrastrukturnim objektima i masovnim zapošljavanjima. Tako vladajući obećavaju 40.000 novih radnih mjesta, iako je na Zavodu za zapošljavanje duplo manje nezaposlenih, a autoput Bar Boljari, koji se nije pomjerio sa mrtve tačke, još su na jesen 2009. svečano otvarali trojac Đukanović-Kosor-Cvetković. Naš Dimitrije Jovićević istraživao je zašto se obećanja tako lako daju, a još lakše ne ispunjavaju, i koliko crnogorski političari uopšte imaju izgrađen odnos prema javnosti i datoj riječi.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog Polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog Polja putovati sat i pol.
Tako je još u oktobru 2009. u Gornjim Mrkama u blizini Podgorice, okružen građevinskim mašinama, a u prisustvu premijera Srbije i Hrvatske, tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović pompezno najavio projekat stoljeća, kako je nazvana izgradnja autoputa koji bi povezao sjever i jug Crne Gore. Mašine se već godinama ne pomjeraju, ali se o projektu i dalje uveliko govori. Tako je sinoć lider SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, Ranko Krivokapić, uvjerio uvjeravao da je autoput i dalje realna priča, a ne dio predizbornih obećanja, što, prema njegovim riječima, potvrđuje zainteresovanost za taj projekat Evropske investicione i Kineske državne banke. Iz ove izborne kampanje ostaće upamćeno i Đukanovićevo obećanje na tribini u Nikšiću, kako će u naredne 4 godine biti otvoreno čak 40.000 radnih mjesta.
Držite nas za riječ, bit ćemo u prilici da posle 4 godine razgovaramo na ovom istom mjestu i da vidimo da li smo ispunili obećanje.
Upravo da bi utvrdili koliko se političari drže date riječi, Centar za demokratsku tranziciju odnedavno je pokrenuo projekat portala istinomjer.me. Šta su od polovine jula markirali i koja su njihova glavna zapažanja, pitali smo direktorku te nevladine organizacije Milicu Kovačević.
Ima i onih obećanja koja su realna i koja se mogu ispuniti, a ima i onih koja idu na taj neki politički moment i koja se izgovaraju u predizbornoj euforiji bez namjere i mogućnosti da se kasnije ispunjene. Istinomjer je u negdje 70% slučajeva tretirao izjave predstavnika vladajuće koalicije ili javnih funkcionera, budući da oni zapravo upravljaju resursima, da oni odlučuju o našem novcu, te da stoga njihova eventualno neispunjena obećanja imaju veću težinu, ali smo jednako tretirali izjave obećanja opozicionih lidera. Tu se ne pokazuju nekakve trenutno znatne razlike.
Kako na brojna obećanja koja su se mogla čuti tokom ove izborne kampanje, gleda Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
S obzirom da se značajan broj tih obećanja ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, očito je da naši građani ne provjeravaju one za koje glase, odnosno da su i sami postali imuni na to što je data riječ. I mi prosto kao društvo nismo u stanju da bilo koga stavimo poziciju taoca sopstvenih riječi. To naravno ohrabruje i vladajuću koaliciju da obećava i više nego što može dati i svakako da koristi tu vrstu sredstva za ono što je trenutno njena odsutna bitka, a to je da dobije apsolutnu većinu.
Naše sagovornice pitali smo čemu pripisuju lakoću predizbornih obećanja. Dalibor Kauljarević primjećuje kako naši političari nemaju izgrađen odnos prema javnosti i nemaju odgovornost da snose posljedice svoje nedosljednosti.
Prvenstveno je naravno odgovornost na onima koji tako olako daju i vrlo neodgovorno obećanja za koje su svjesni u trenutku dok ih izgovaraju da su potpuno nemoguća misija. Na drugoj strani je, mislim da različiti sektori u društvu imaju podjednak odgovornost da rade na podizanju nivoa opšte političke kulture koja će voditi i ka onome što je svijest naših građana da drugi put razmisle šta su im u prethodnom izbornom ciklusu političari obećavali, odnosno da ih kazne za ono što su neispunjena obećanja.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju pak optimistično zaključuje.
Ovo je tek početak i mi se nadamo da do narednih izbora za 4 godine ćemo makar djelimično uticati na promjenu te dominantne kulture, da se nešto lako izgovara i lako obećava, sve u uvjerenju da to nikad niko više neće provjeriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Sindikati osnovnog i srednjeg školstva, nauke i medicinskih sestara danas su javnim protestom prozvali hrvatsku vladu da ruši socijalnu državu. Vlada je nedavno jednostrano raskinula granski kolektivni ugovor sa sindikatima javnih službi i smanjila i ukinula im niz materijalnih prava. Na protestu je bilo oko 7.000 ljudi. Kolega Jani Zebić tamo je zabilježio.
Učitelji, profesori i medicinske sestre iz cijele Hrvatske danas su u izvrsno organiziranom prosvjedu zatražili od hrvatske vlade da novac uzme od bankara i bogataša, a ne od ionako već potplaćenih prosvjetara i medicinskih sestara. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata javnih službi Vilim Ribić oštro je prozvao aktualnu koalicijsku vladu sa socijaldemokratskom većinom.
U drugim zemljama sa sindikatima su socijaldemokrati. U našoj zemlji socijaldemokrati ruše socijalnu državu.
Ovo je klasna borba u kojoj bogataši imaju vlast na svojoj strani, kazala je predsjednica sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak.
Istina je da postoje klase u društvu, da, ali klasa imućnih koju čine ovi nevjerovatni milionaši kojim ova vlast ostavlja izuzetno niske poreze. Klasa onih s enormnim plaćama kojima socijaldemokrati nisu povećali poreznu stopu koju im je HDZ smanjio.
Povorka sindikalaca s kapama u boji Hrvatske trobojke prošla je gradom, zadržala se na središnjem trgu Bana Jelačića i poslala dopušteni broj od 1500 ljudi da prosvjeduju pred vladom i saborom. Većina sudionika povorke s kojima smo razgovarali glasali su za ovu vladu na prošlim izborima i otud veliki transparent izdaja. Vlada vuče poteze koje nije najavilo u predizbornom programu, kaže za naš radio medicinska sestra Vesna Jurković iz Slavonskog Broda.
To mi je stvar. Rečeno je da će se partnerski razgovarati, da će se usklađivati, međutim nije tako. I zato smatramo da smo povređeni, nepravedno dovedeni u situaciju i želimo to ispraviti. Ovo je vid našeg nezadovoljstva.
Uzmite od onih koji imaju mnogo, a krenite od sebe, poručuju sindikalci. Za naš radio govori medicinska sestra sa 35 godina staža Silvana Ganza iz Kliničkog bolničkog centra Split.
Kako šta nas je natjeralo? Pa to što nam žele skinuti ono malo dodataka na našu i ovako nisku plaću. Vlada ni jednim potezom nije se odrekla ničega i svojim primjerom pokazala da ova zemlja treba štednju. Mogla je to napraviti najprije kao prvi potez, odpočeti od sebe, pa onda tražiti od nas, a na kraju krajeva javne službe, znači zdravstvo, prosvjeta, kultura, to su ugledalo jedne države.
Za učitelja sa 43 godine staža Josipa Ercegovića iz osnovne škole Rogoznica, vladin jednostrani raskid kolektivnog ugovora znači 60 eura mjesečnih primanja manje.
Danas je učitelj poziv jako težak, nezgodan, nemaš nikakva prava, imaš velike obaveze, odgovara si prema djetetu, prema državi, prema zajednici, a smanjili su na naša prava i ona prava koje je sindikat iz Boša dobija kolektivnim ugovorom, oni su ta prava sada jednostavno htjeli jednostavno slušati. I slušali su.
Njihove zahtjeve na današnjoj sjednici vlade komentirao i premijer Zoran Milanović.
Ovo nisu mjere štednje, ovo su fiskalne, proračunske prilagodbe, prilagodbe u potrošnji, prilagodbe stvarnosti, da bi nam već sutra bilo bolje, odnosno preko sutra znatno bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Danas je prvi Međunarodni dan djevojčica, čiji je cilj zabrana tjeranja djevojčica na brak. Jedna od država u regionu u kojoj je to pojava, a pravda se tradicijom, je Kosovo. Kako bi se spriječili brakovi djece na Kosovu, treba odmah primijeniti krivični i ostale važeće zakone, dok tradiciju treba odbaciti kao dosadašnje opravdanje za sklapanje takvih brakova. Zaključak je istraživanja Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija u Prištini. O tome detaljnije Jasmina Šćekić.
Iako se smanjio broj ranih brakova kod dece, ova pojava i dalje postoji na Kosovu, posebno unutar zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, saopštili su predstavnici Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija u Prištini. Na okruglom stolu na kome se razgovaralo o sprečavanju ranih brakova, oni su naglasili da iako su zabranjeni zakonima koji su na snazi u zemlji, brakovi dece i dalje se ostvaruju zato što se zakon ne primenjuje. Konsultant Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija u Prištini Nicole Farnsworth kazala je da su kazne predviđene krivičnim zakonom Kosova glavni razlog nedostatka prijavljenih slučajeva ranih brakova. Zbog toga, smatra ona, postoji praznina kada je reč o statističkim podacima po ovom pitanju.
Couples do not also register their marriages immediately, largely because early marriage is illegal for persons under age 15.
Parovi ne prijavljuju odmah svoje brakove, uglavnom zato što su brakovi između osoba mlađih od 15 godina nezakoniti. Oni zato ne žele da prijave te brakove kako se ne bi pojavili kao podatak u kosovskoj statistici, kaže Farnsworth. Izvršna direktorka Agencije za polnu ravnopravnost pri kabinetu kosovskog premijera Edona Hajrulahu nazvala je izazovom smanjenje broja ranih brakova.
Ne kemi të përcaktuar me anteligjit moshën e martesës, por në shumicën e rasteve kjo nuk është përfilur.
Mi smo zakonski odredili starosnu dob za stupanje u brak, ali u većini slučajeva to je zanemareno. U zemljama u tranziciji, kao što je Kosovo, ovo je veliki izazov, kazala je Hajrulahu. A u prošlosti rani brakovi na Kosovu bili su sklapani, kaže se, zbog političke političkih, socijalnih i ekonomskih razloga. Istraživanje Fonda za stanovništvo Ujedinjenih nacija došlo je do saznanja da su rani brakovi sklapani da bi se omogućila migracija u drugu zemlju, da bi se roditeljima olakšao ekonomski teret ili kako bi devojčicama bila obezbeđena fizička sigurnost. Navodi se da su rani brakovi bili viđeni kao način da se spreči seksualno nasilje nad devojčicama, da se izbegne obeščašćenje ili vanbračna trudnoća. 81-godišnju Šerife Hiseni roditelji su uverili kada je imala svega 13 godina i udali je u 15. Međutim, tradicija koja se često pominje kao opravdanje za rane brakove prema Fondu za stanovništvo Ujedinjenih nacija u Prištini treba da se izbaci iz rečnika kada je reč o ovoj pojavi na Kosovu i treba automatski primeniti krivični zakon koji reguliše ovo pitanje. Fond preporučuje stvaranje multisektoralnih mehanizama kako bi se obezbedila zaštita prava dece u slučajevima ranih brakova. Obezbeđenje uslova za školovanje devojčica je, ističe se, neophodno kako bi im se obezbedila finansijska nezavisnost u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte stenograme i kamenograme iz satiričnog pera Predraga Lucića, poslovni razgovor predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa savjetnikom za pravna pitanja Oliverom Antićem.
Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
Buongiorno presidente, buongiorno signor Tomma, come stai? Grazie Oliver. Non c'è pizza come Gibanica, è vero?
Ništa ja tebe ne razumem. Što šefe, zar posjeta Italije nije bila uspješna? Pa kako se uzme? S jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom. Oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše, nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana ni od Montija? Izem li ga, mislim da nisam. Onda je dobro, sigurno su onda rekli Kosovo vostro. A šta je vostro? Pa na italijanskom vaše. Ali kad oni vama kažu da je vaše, onda znači da je naše. I nemoj Olivere da me smaraš tim italijanskim, dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem ko dobar gost da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izemim znanje, Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao Italiji, ali izađe sve što sam rekao Srebrenici, Karadžiću i Mladiću. Pa dobro, pretpostavljam da ste i o njima lepo govorili. Pa naravski da jesam. Rekao sam da u Srebrenici nije bilo genocida već, samo pojedinačnih zločina. I rekao sam da nijedan Srbin ne priznaje da se tamo desio genocid, pa tako ni ja. I šta su oni rekli? Ništa, samo su to objavili. I nisam ni poleteo sa onog njihovog surčina, kad me zove Montgomery i pita da jesam ja normalan, da šta opet lupetam po novinama, da će opet da se javi State Department, da zašto kvarim naš zajednički posao. Ništa se vi, šefe, ne sekirajte. Imaju oni u Americi pametnija posla od čitanja italijanskih novina. Tamo je sad kampanja i svi slušaju samo šta kaže Romney, šta kaže Obama. Mi možemo da govorimo šta nas je volja, niko nas ne zarezuje. A šta ste rekli za Karadžića i Mladića? Rekao sam da oni nisu nikakvi zločinci, da su nevini, sve dok sud ne dokaže suprotno. A trebali ste još da kažete da su oni nevini čak i ako ih sud u Hagu proglasi krivima, jer uvek može da se poništi presuda. Evo, knez Pavle Karađorđević je živ dokaz da presuda može da se poništi i posle smrti nepravedno osuđenog. Kako može da bude živ dokaz ako je mrtav? Nemojte da ste profesionalno deformisani. Uostalom, i sami znate da niti je svaki mrtvac sahranjen, niti je u grob lego samo onaj ko je mrtav. Ali knez Pavle dva puta lego u grob. I šta hoćete da kažete? Pa koliko ja znam o poslu, još se nije desilo da živ čovjek dva puta bude saranjen. A kako onda čisto onako stručno objašnjavate ovo sa Čiča Dražom? Čovjek, evo sada u petak, proglašen mrtvim, a niko ne zna kad će i gdje da bude sahrana. Meni to zvuči malo komplikovano, naročito posle ovog što si ti izjavio dok sam bio u Italiji. Pa nisam ja, šefe, rekao ništa loše. A jesi rekao da je Jugoslavija trebala da ostane u trojnom paktu? Pa razume se da sam rekao. Da smo ostali u trojnom paktu, ne bi nas posle rata porobili Hrvati i Slovenci. Ne bi nam Kardelj trovo decu sa onim antisrpskim sokićima, kako se zvaše. Dvojnice.
Bio je to stenogram razgovora Tome Nikolića sa svojim savjetnikom Oliverom Antićem po povratku predsjednika Srbije iz Italije. Sve iz satiričnog pera Predraga Lucića. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak možete poslušati i dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, poštovani slušaoci, predlažemo vam da poslušate u ovoj emisiji. Da li je vlada Srbije u krizi zbog Vučićeve borbe protiv korupcije?
U javnosti se licitira ko bi od članova vlade možda mogao da se nađe na optuženičkoj klupi nakon što je Vučić pismom javnosti zatražio podršku od Dačića i predsjednika Srbije za istragu protiv jednog člana vlade. Mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude socijalista Milutin Mrkonjić, ministar za saobraćaj.
Ima li crnogorska vlada 4 dana uoči izbora legitimitet da donosi veoma važne odluke godinama na čekanju, poput statusa Petnice? Sam premijer Lukšić nehotično se odao.
Petnica je našim pobjedama uvijek davala značajan doprinos. Nadam se da će tako biti i ovog puta, tim prije jer ćemo u četvrtak usvojiti preporuke koje ustanovljavaju opštinu Petnica, rekao je Lukšić prije 3 dana.
Samo 2% žena je ušlo u organe vlasti na izborima u Bosni i Hercegovini. Među njima pažnju javnosti izazvala je nova načelnica Visokog Amra Babić.
Nažalost, ne zbog toga što je riječ o ženi, vrsnoj ekonomistici i činjenici da je svog protiv kandidata u izbornoj trci pobijedila sa duplo više glasova. Za domaće, ali strane medije, bila je interesantnija činjenica da će Amra Babić biti prva načelnica opštine u Evropi koja nosi maramu.
Kako će izgledati probni popis u Bosni i Hercegovini koji će početi početkom sljedeće sedmice?
Uz onu napomenu za ova 3 osjetljiva pitanja, nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik, ne smiju ni jednog momenta navoditi osobu da da odgovor koji ne želi.
Dok država Srbija rehabilituje saradnike okupatora u Drugom svjetskom ratu, antifašisti otvorili izložbu u Beogradu.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se, između ostalih, i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu malo-malo pa se iz redova vladajućih naprednjaka potegne priča o novim izborima ukoliko ne bude podrške koalicionih partnera, prije svega Dačićevih socijalista, za borbu protiv korupcije, što je kao svoj glavni zadatak odredio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. I dok javnost licitira ko bi mogao da se nađe iza rešetaka od ljudi bliskih vladajućim strankama, pa možda i iz redova vlade, analitičari procjenjuju da i pored određenih nagovještaja Dačićev kabinet nije u krizi. Priču u cjelinima Ljudmila Cvetković.
I pre nego što je Dačićev kabinet izgurao 100 dana, Aleksandar Vučić je bacio rukavicu socijalistima u lice porukom da su naprednjaci spremni da idu na izbore ukoliko ne mogu da sprovode borbu protiv korupcije i kriminala. Iako je premijer Ivica Dačić pokušao da spusti loptu izjavom da nema nikakvog razloga da vlada padne i da je borba protiv kriminala i korupcije apsolutni prioritet vlade Srbije, i Srpske napredne stranke i dalje se šalju signali da iako za sada postoji volja volja čitave vlade da se ti planovi sprovode, da su oni spremni na izbore ukoliko ona izostane. Politički analitičar Dejan Vuk-Stanković te izjave vidi kao vrstu preventivnog političko-medijskog upozorenja koje šalju naprednjaci kako bi se eliminisala mogućnost da se neko koji je osumnjičen za korupciju politički zaštiti.
U ovoj akciji protiv korupcije postoji očigledno povezanost nekih ljudi iz socijalističke partije sa tim organizacijama. I ovo danas je priveden Dušan Borovica, čovjek koji je imao nesumnjivo veze sa SPS-om u prošlosti, dakle tu se obruš očigledno steže i nije nemoguće da ljudi koji sprovode te istrage i koji politički pokrivaju čitavu tu stvar znaju nešto više od toga i da se kroz javne poruke o mogućnosti nekih vanrednih izbora ili o mogućnosti kraja koalicije, jasno Socijalistička partija Srbije upozorava da Srpska napredna stranka je spremna i za jedan politički ne baš tako povoljan scenario za bilo koju vlast. Ja lično ne verujem da će vlada tako brzo i lako ući u krizu, ali da se nalazi pred velikim iskušenjima, nalazi se.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je nedavno na pitanje da li su mogući vanredni izbori rekao: vidim da je Mrkonjić nezadovoljan ovim što radim, a pretpostavljam i Dačić. Na njima je da pokažu to nezadovoljstvo.
Što se tiče problema korupcije, suočavamo se sa velikim otporima.
Narednih nedelja bit će i velikih predmeta i ako vas to zanima, bit će imena koja nisu nepoznata.
Ne zna se šta mu je Dačić odgovorio u četiri oka, ali u izjavi za javnost nije delovao uznemiren Vučićevim porukama.
Do sada zaista nije bilo ni jedne tačke razmimoilaženja unutar vlade Republike Srbije. U borbi protiv kriminala ne treba da bude važno ko kome pripada, već kakav je ko.
U javnosti se licitira ko bi od članova vlade možda mogao da se nađe na optuženičkoj klupi nakon što je Vučić pismom javnosti zatražio podršku od Dačića i predsjednika Srbije za istragu protiv jednog člana vlade. Mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude socijalista Milutin Mrkonjić, ministar za saobraćaj, koga je direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak povezao u iskazu pred specijalnim tužiocem sa spornim izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova slovenačkoj kompaniji Nuba Invest, za što se tereti bivši ministar i sadašnji poslanik Demokratske stranke Oliver Dulić. Te navode je Mrkonjić odbacio. I u aferi Agrobanka takođe su uhapšeni neki ljudi koji su se dovodili u vezu sa SPS-om u ranijem periodu, no Dačić je odmah poručio da ta afera nema nikakve veze sa njegovom partijom i da što se njega tiče, istraga može da ide dokle god hoće. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, kaže da je očigledno da se deo sadašnje vlade, oličen u prvom potpredsjedniku Aleksandru Vučiću, najpre opredelio za antikorupcijski udar na ljude iz bivše vlasti, zbog čega ta borba ima ograničene efekte.
Pošto su i neki od sadašnjih koalicijnih partnera u vladi bili u prethodnom sastavu vlade, neminovno se dolazi do nekih imena istih stranaka i tu će biti problema da se ta akcija dosledno provodi i moj neki opšti utisak je da ona nekako previše ima tu političku notu, to se malo vidi istupa policajaca koji su sad kao nezadovoljni što Duliću nije određen pritvor.
Sueta premijera i prvog potpredsjednika vlade je također nešto što se navodi kao mogući uzrok razilaženja u vladi. Prema jednom nedavnom istraživanju, najjača figura vlade Srbije je zapravo prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić. To misli 59% ispitanika, dok 34% građana prednost daje premijeru Ivici Dačiću. Đorđe Vuković iz CESID-a primećuje da je umjesto da Dačić bude dominantna figura u medijima, tu inicijativu preuzeo Vučić, ali on ipak ne očekuje neka ozbiljnija odstupanja u vladajućoj koaliciji.
Bi vjerovatno to stvaralo ozbiljne probleme onima koji bi istupili iz te koalicije kako će izaći na novi izbor. Koje nije tako sigurno da bi na nekim novim izborima mogu da se postignu nešto bolji rezultati. Dakle, morali bi da se vratite ili na staru koaliciju ili da uđete u koaliciju sa nekim partnerima s kojima ste već bili. Zbog toga mislim da će ta koalicija malo da opstane duže nego što bi prosto se moglo očekivati ili to što jesu natpisi po medijima.
U međuvremenu je evropski komesar za proširenje Štefan Fila u Skupštini Srbije poručio da borba protiv korupcije ne bi trebalo da donosi samo velike novinske naslove kada se privede neka krupna riba, već da se do kraja sprovede sudski proces i da se, ako se utvrdi krivica te osobe, ona zatvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada je, kako je i najavila, danas predložila Skupštini rješenje za dva važna i dugo čekajuća pitanja. Naime, vlada je usvojila odluku kojom će predložiti Skupštini da Petnica, mjesto na sjeveru Crne Gore, dobije status opštine i konačno rješenje pitanja državljanstva Crnogoraca iz albanskog sela Vrake, koji na to čekaju već 20 godina. Oba pitanja predstavljaju važne probleme koje je odavno trebalo riješiti, ali vladin tajming je izazvao negativne reakcije opozicije koja optužuje vlast da se ovako važne teme zloupotrebljavaju u predizborne svrhe. Esad Krcić ima sve detalje.
S obzirom da je pitanja koja se otvore na više decenija vlada razmatrala baš danas, samo 4 dana uoči izbora, predstavlja prema reakcijama opozicije dovoljan razlog za podozrenje. Vlada je pokrenula inicijativu za povratak statusa opštine Petnici, koja trenutno pripada Beranama, ali i rješenje pitanja državljanstva za skoro 2000 Crnogoraca iz albanskog sela Vrake, koji više od 2 decenije žive bez državljanstva, pa imajući u vidu da će danas pokrenutu inicijativu rješavati nova vlada i nov parlament, te da dolazi baš na vrhuncu predizborne kampanje, javljaju optužbe da ova dva važna pitanja koja zaslužuju kvalitetno rješenje vlast zloupotrebljava zarad jeftinog populizma, odnosno osvajanja nekog glasa više. Za funkcionera opozicione koalicije Demokratski front Koču Pavlovića nema dileme.
Ove najavljene odluke vlade vezano za opštinu Petnica i za rješavanje statusa Vračana su najobičniji predizborni marketing DPS-a i kao i svaki predizborni marketing DPS-a oni predstavljaju jednu veliku prevaru. Ja se iskreno nadam da stanovnici Petnice i Vračani neće nasjesti na ovu prevaru Demokratske partije socijalista.
Petnica, varošica na sjeveru Crne Gore, izgubila status opštine 57. godine zajedno sa opštinom Andrijevica, ali je Andrijevica taj status povratila 91. godine. Višedecenijska borba Petničana za povratak opštine je krunisana ljetošnjim konsultativnim referendumom, kada su građani tog područja apsolutnom većinom izglasali da se Petnici vrati nekadašnji status. Vrijeme je za to čini se došlo, ali je stavljeno u kontekst predstojećih izbora. Zanimljivo je da davanje statusa opštine Petnici i želju vlasti da osigura pobjedu na tom području ne povezuje samo opozicija. Sam premijer Igor Lukšić je najavio inicijativu u jedan niz stavio prethodne izborne pobjede, rezultat predstojećih izbora i svoje očekivanje da će to biti zapečaćen upravo današnjom vladinom odlukom. Petnica je našim pobjedama uvijek davala značajan doprinos. Nadam se da će tako biti i ovog puta, tim prije jer ćemo u četvrtak usvojiti preporuke koje ustanovljavaju opštinu Petnica, rekao je Lukšić prije 3 dana. U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji podsjećaju da je SNP još prilikom usvajanja zakona o teritorijalnoj organizaciji predlagala vraćanje statusa opštine nizu mjesta u Crnoj Gori, a da je među njima bila i Petnica. Snežana Jonica, SNP.
Način na koji se vladajuća koalicija i u tom periodu i prilikom definisanja ovih sada odluka odnosila prema tom pitanju pokazuje da nemaju ozbiljan odnos prema cijeloj Crnoj Gori, prema svim područjima koji ispunjavaju te uslove i dozvolit ćete mi da nisam sigurna da je to posao koji će biti završen do kraja.
Svi predstavnici opozicije se slažu da su pitanja sa današnjeg dnevnog reda vlade legitimna i da se zaista bave problematikom koja zahtjeva ozbiljan pristup i konačno rješenje. Među njima je i funkcioner novoosnovane pozitivne Crne Gore Dritan Abazović, koji smatra da vrijeme i način koji je odabran od strane vlade govori da se radi o predizbornom triku.
Nije sporno da i Petnica i sve ostala mjesta koja imaju i ekonomsku i socijalnu kategoriju i ispunjavanje svih uslova za dobijanje opštine trebaju i da budu opštine zato što je to njihovo apsolutno pravo. Ali ovakvim trikovima se služiti, ovo je samo srozavanje ugleda i samih Petničana i njihovih zahtjeva, ali i koalicije koja nudi takvo rješenje.
Koalicija koja nudi takvo rješenje danas nudi rješenje za skoro 2000 Crnogoraca iz albanskog sela Vrake, koji su se do sada više puta obraćali najvišim državnim instancama i molili da im se da državljanstvo. Zbog toga su i javno protestovali, pa čak i upućivali apele predstavnicima međunarodne zajednice da im pomognu, a vlada je odlučila da im izađe u susret baš 4 dana prije izbora. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Abid Crnovršanin kaže da današnja odluka nema veze sa izborima.
Ne radimo to zbog izbora, nego je to jedan dug proces. Mi smo dugo razgovore imali da nađemo najbolji način kako to uraditi, jer jedan broj naših sugrađana, sudržavljana iz Vrake je prosto odbio da ima status stranca za stanima sa njenim govoreći da se on vraća u svoju zemlju porijekla. I zato je taj proces dugo trajao.
Iz zabiranih riječi Snežane Jonice iz SNP-a može se naslutiti rezerva prema iskrenosti vlade u pristupu rješavanja ovog problema.
Ja se iskreno nadam da predstavnici vladajuće koalicije posle 20 godina današnjim predlogom zaista pokušavaju konačno da ispoštuju ljude koje su izmanipulisali prije 20 godina.
Dritan Abazović, Pozitivna Crna Gora.
Sva ova vezano za opštinu Petnica i vezano za državljanstvo i vezano za opštinu Tuzi, mislim da će od strane građana imati negativan efekat i da je vlada jednostavno razotkrila i veliku paniku koja vlada u vladajućoj koaliciji, kao i nemogućnost da na nekim konkretnim i rješenim projektima održe vlast, već da nekim obećanjima koja nisu principijelna i nisu politički etička, a jesu legitimna, traže podršku građana na nedeljnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema još nepotpunim rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini na načelničkim mjestima bit će dvije žene više u odnosu na prethodne četiri godine. Žene će tako vladati opštinama Visoko, Novi Grad, Kalinovik, Dobo, Jug i Mrkonjić Grad. Također će ih biti malo više u opštinskim vijećima nego što ih je bilo ranije. U nevladinim organizacijama koje su tokom kampanje zagovarale glasanje za žene su zadovoljni. Napravljen je pomak, ali nedovoljan. U isto vrijeme upozoravaju da zbog partijskog inženjeringa postoji mogućnost da i one žene koje su dobile glasove građana ne dođu na mjesta za koja su birane. Tema Marija Arnautović.
Kao jedna od najznačajnijih vijesti nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini odjeknula je ona o novoj načelnici opštine Visoko Amri Babić. Nažalost, ne zbog toga što je riječ o ženi, vrsnoj ekonomistici i činjenici da je svog protiv kandidata u izbornoj trci pobijedila sa duplo više glasova. Za domaće, ali strane medije bila je interesantnija činjenica da će Amra Babić biti prva načelnica opštine u Europi koja nosi maramu. O tome buduća načelnica Visokog kaže.
Kada bih ja sebe predstavljala nekom kome ne vidi i kada bi imala desetak rečenica pravo da kažem o sebi, nijedna od tih rečenica ne bi rekla da ja imam maramu.
Za nju izbor za mjesto načelnice predstavlja između ostalog i pobjedu nad različitim predrasudama.
Prije svega pomiđena je ta predrasuda o ženama, da ženama nije mjesto u politici i u javnom životu. I politika je zasigurno jedna od oblasti koja se prilično ljubomorno čuva za muškarce. Znači, prvo smo pobijedili tu predrasudu. Druga predrasuda koju smo pobijedili jeste ta predrasuda da žena sa maramom ne može obnašati jednu ovako značajnu funkciju.
I građani opštine Novi Grad odlučili su da ih u naredne četiri godine vodi žena. Mandat su i to drugi put povjerili Snježani Railić. Ona kaže da je veći broj žena u politici jako značajan, naročito u lokalnoj zajednici.
Zato što su žene senzibilnije na neka pitanja koja su jako bitna za funkcionisanje lokalne zajednice. Tu prije svega mislim na socijalna pitanja koja su evo u ovom kriznom vremenu i je jako važna za jednu zajednicu.
Amra Babić i Snježana Railić dvije su od pet žena izabranih za mjesta načelnica u bosansko-hercegovačkim opštinama. U protekle četiri godine tek tri žene od 140 opština bile su na načelničkim funkcijama. Prema nepotpunim rezultatima lokalnih izbora više žena nego ranije bit će i u opštinskim vijećima. Nekoliko nevladinih organizacija tokom predizborne kampanje kroz akciju 101 razlog zbog kojeg treba glasati za ženu animiralo je građane da svoj izborni glas poklone ženama. U ovim organizacijama kažu da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Napravljen je, kažu, pomak, ali nedovoljan. Jadranka Milićević iz Fondacije Cure.
Patrijarhalno društvo Bosne i Hercegovine, koliko god mi je radili, nekako teško iskorači iz tog tereta koji nosi godinama. Zašto da dajemo glas ženi? Bolje je i onom provjerenom, što mi kažemo, koje već dva mandata, bez obzira što ništa konkretno nije urađeno.
I Dženana Aleđuz iz nevladine organizacije Infohaus kaže da pomak jeste načinjen, ali da će sve zavisiti od inženjeringa političkih stranaka. Još nije izvjesno da li će sve žene koje su dobile glasove od građana zauzeti svoje mjesto u opštinskim vijećima.
Mole se žene koje su dobile, a striktno to znam za jednu potencijalnu vijećicu u jednoj sarajevskoj velikoj općini, njen šef stranački je nazvao i rekao da da svoje glasove muškarcu koji je 16 na listu. Znači, već se te stvari dešavaju da žene nisu unutar svoje stranke vrijedne toga da, znači, građani im daju glasove, njihovi šefovi smatraju da on to ne treba zadržati.
Kampanju žene i lokalni izbori 2012. godine radila je i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Maja Barišić iz misije OSCE-a.
Nema ravnopravnosti bez muškaraca koji stvarno vjeruju u tu ravnopravnost, odnosno muškaraca
koji su spremni podići standarde u političkom životu i svom političkom djelovanju u pogledu te ravnopravnosti, kako za svoju političku stranku, tako za sve ostale muškarce i za stranke na političkoj sceni generalno.
Od velike važnosti za što veći broj žena na javnim funkcijama je demokratizacija političkih partija, dodaje Maja Barišić.
Mislim da je to nešto na čemu svi u Bosni i Hercegovini imaju još puno posla, jer mislim da ovaj trend povećanja, treba će nam još jako puno vremena da dođemo do kvote 40% koju je Bosna i Hercegovina sama propisala u zakonu o ravnopravnosti spolova.
Za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za mjesta načelnika kandidovalo se više žena nego na prethodnim izborima. Za njih 40 ovjerene su kandidature, što je i dalje jako mali broj u odnosu na 510 prijavljenih muškaraca. Za opštinska vijeća političke partije prijavile su preko 10.500 kandidatkinja. Naime, izborni zakon Bosne i Hercegovine propisuje da će biti ovjerena kandidatska lista samo onih političkih stranaka koje imaju oko 33% žena na tim listama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Probni popis stanovništva Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 15. oktobra. Posljednja obuka kontrolora i popisivača u opštinama trebala bi biti završena sjutra, a kompletan popisni materijal upućen je u 35 opština koje su ušle u uzorak za probni popis. Nakon probnog popisa, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama radi najmanje 12 mjeseci. Kako iz Sarajeva javlja naša Tina Jelin Dizdar, u nevladinom sektoru su zabrinuti da opšti popis stanovništva neće biti urađen u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa.
Sve je spremno za probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji će zvančno početi u ponedjeljak 15. oktobra. Oko 60 anketara biće raspoređeno u 35 općina koje su ušle u uzorak za probni popis. Njihov rad, ali i kasniju obradu podataka, nadgledat će međunarodni posmatrači. I od njihove ocjene, koja se očekuje u decembru, zavisit će da li će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za popis stanovništva u aprilu naredne godine. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Ovo je probni popis koji testira instrumentari, organizaciju i druge aspekte popisa. I zato je odabran ovaj uzorak od 60 popisnih krugova, nekih 20.000 osoba će biti obuhvaćeno ovim popisom.
Početkom februara ove godine gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 91. primjenjuju pri formiranju vlasti sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Zahvaljujući prvenstveno nevladinim organizacijama, u Državnoj agenciji za statistiku pristali su na izmjenu diskriminirajući pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Za razliku od ranijih popisnih listova, na kojima su Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali bili ponuđeni u kategoriji odgovora na nacionalno pitanje, nova popisnica odgovor ne ograničava. Milinović dodaje.
Ako osoba kaže da je Bosanac i Hercegovac, taj se odgovor mora prihvatiti i bilo koji drugi odgovor i po pitanju nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika se mora prihvatiti. S tim da osoba za pitanje nacionalnosti, vjeroispovijesti može dati odgovor i da se ne želi izjasniti i onda se taj odgovor upisuje kao neizjašnjava.
Nakon probnog popisa, Agencija za statistiku imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama inače radi najmanje 12 mjeseci. U nevladinom sektoru su zabrinuti da se opći popis stanovništva neće uraditi u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa. Tijana Mišević, Europski istraživački centar.
Jedna stvar koja nas brine je ta što to popisivači dolaze iz lokalnih sredina, pogotovo u manjim sredinama, vjerovatno će imati rezerve da tačno iznesu svoje lične podatke, pogotovo po ovim osjetljivim pitanjima, uključujući nacionalnu etničku pripadnost, vjeroispovijest. Druga stvar što mi smatramo problematičnim je da u ovom popisu je dozvoljeno da u slučaju vašeg odsustva da drugi član domaćinstva može da je popiše.
Poseban problem, dodaje Memišević, je zaštita ličnih podataka u koju nadležna državna agencija nije uključena, dok se istovremeno kasni i sa kupovinom softvera koji automatski sprječava da se podaci objave.
Mi se nadamo da će stvarno i Agencija za zaštitu ličnih podataka surađivati sa Državnom statističkom agencijom. Mi znamo da je moguća zloupotreba ličnih podataka.
Postoje najmanje 4 različita zvanična podatka o broju stanovnika Bosne i Hercegovine. Zvančne procjene Agencije za statistiku razlikuju se čak i od procjene entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Popis će to promijeniti. No to ovdašnje političare ne zanima. Njima je važnije koliko ima i gdje žive konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Adnan Huskić. Dodaje kako je popis u Bosni i Hercegovini prije svega političko pitanje, zbog čega očekuje pojačanu kampanju nacionalnih stranaka i instruiranje građana kako da se izjašnjavaju.
Očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu instruiranja građana na koji način da glasaju. I to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu. Pošto je samo po sebi pitanje homogenizacije i getoizacije, etnicizacije, ne može doprinijeti stvaranju neke zdrave atmosfere. Jer je ovo pitanje moći, to je pitanje kontrole, to je pitanje projeciranja političke realnosti. Upravo zato je kampanja morati biti vrlo, vrlo radikalna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se trenutno vodi nekoliko procesa za rehabilitaciju kolaboracionista i saradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu, zbog čega su sa druge strane intenzivirane i antifašističke akcije. Izložba fotografija Spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe sarajevskih autora Branimira Prijaka i Nediva Zlatara, koja govori o antifašističkim tekovinama u postjugoslovenskim društvima, otvorena je sinoć u Kulturnom centru Grad u Beogradu. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorić.
Izložba Spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe problematizuje pitanje u kakvom su danas stanju brojni spomenici koji veličaju antifašističku borbu jugoslovenskih naroda, šta oni predstavljaju u sadašnjem kontekstu i kakav je odnos država nastalih raspadom Jugoslavije prema tim tekovinama. Postavka sadrži nekoliko desetina fotografija koje prikazuju oko 30 spomenika iz vremena SFRJ sa područja BiH i Hrvatske, a prati je multimedijalna instalacija koju čine video kolaži kombinovani sa revolucionarnim pesmama. Sa zvučnika odzvanjaju pesme o Josipu Brozu i JNA, ali se prekidaju psihodeličnim tonovima, dok fotografije nose sličnu emociju. Tekovine NOB-a danas su uglavnom zapuštene. Jedan od autora, Branimir Prijak, objašnjava da se institucije u BiH, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ignorantski ponašaju prema spomen obeležjima iz vremena SFRJ.
Spomenici nalazi na svakom koraku, ali mi smo u suštini radili taj neki odnos prema spomenicima sad i nekad. Jer većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli u šumu i takve stvari. I u suštini to je bila naša ideja koja je nas zgodila. Ja mislim da generalno, ne samo Bosna i Hercegovina, na području cijele bivše Jugoslavije, odnos prema tim spomenicima uglavnom jako loš i kao da pokušavam da zaboravimo taj dio istorije, što je naravno nemoguće.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se između ostalih i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov. Neki od spomenika, poput onog u blizini Sanskog mosta u okviru memorijalnog centra Šušnjar, sada je prostor u kome borave beskućnici. Izložba, prema rečima direktora Kulturnog centra Grad, Dejana Ubovića, pokazuje kratko pamćenje ljudi na ovim prostorima.
Meni je zanimljiva ta perspektiva koliko su stvariti spomenici revolucije s jedne strane bili ideološki ovakvi ili onakvi, a s druge strane predstavljali i dan danas predstavljaju arhitektonsko-dizajnerska neka kao rješenja koja mogu da budu da kažem, neki ono vrlo dobri primjeri nečeg što bi bilo zanimljivo negde u inostranstvu. Zajednički imenitelj toga da ne umemo da izvučemo najbolje iz naše zajedničke prošlosti, a posledica je to da, mislim, onda ostaneš kratkovidi za budućnost.
Po završetku Drugog svetskog rata od Triglava do Đevđelije niče imponzantan broj spomenika u znak sećanja na žrtve fašizma, ali i borce NOB-a. Svi oni nose jaku antifašističku poruku, pa su valjda upravo zbog toga mnogi tokom nacionalističkog divljanja u postjugoslovenskim društvima srušeni, poput spomenika Bitka na Neretvi Boška Kućanskog, koji je dignut u vazduh 2000. godine. Izložbe poput ove imaju tendenciju da se prepuste nostalgiji, čime se gubi kritički odnos prema prošlosti, ističe Vladimir Milodinović, vizuelni umetnik i član umetničke grupe Četiri lica Omarske. No, on dodaje da je s druge strane u današnjim postjugoslovenskim društvima bitno govoriti o antifašizmu.
Danas ti kad se nađeš u nekom javnom prostoru i kad recimo napraviš neki rad koji se bavi ovom antifašizmom, ti ćeš dobiti nekakve reakcije od javnosti koje reaguje ne na tu nacionalnu dogmu, nego upravo na antifašizam. Znači, to ti govori o samoj fašizaciji društva, koliko je društvo fašističko. Mislim, sva društva nova nacionalna postjugoslovenska su u stvari danas u potpunosti zasnovana na fašizmu. Zato je užasno bitno da imaš kakve takve prakse ono koje se bave oživljavanjem antifašizma.
A komentarišući nebrigu postsocijalističkih institucija prema tekovinama antifašizma i spomenicima revolucije, Bogdan Bogdanović, arhitekta i urbanista, u jednom intervjuu krajem 90. godina je rekao: "Smešno mi je da se i sećam svojih srušenih spomenika kada znam da su nestali gradovi, da su ubijeni toliki ljudi, da su zatrveni velelepni tragovi kultura. To je smešno i nemam nikakvu potrebu o tome da pričam. Ko zna, dok sam gradio te spomenike, možda sam i nosio neki osjećaj da je to osuđeno na raspad i nestajanje. Verovatno sam nosio neko osjećanje da je Jugoslavija neka vrsta nedovršene utopije." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 11. oktobar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.